prea cuvioșia voastră, Părinte Exar, prea cuvioșiile și prea cucerniciile voastre, stimate autorități centrale, județene și locale, iubiți credincioși și credincioase, despre binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt am vorbit 11 ani. În calitatea mea de ghid pe care am avut-o la mănăstirea Putna. Despre el am scris și pentru ziua de astăzi câteva pagini care se află postate pe site-ul Arhiepiscopiei, din care, ca să nu încărcăm prea mult programul și timpul, am să selectez doar câteva informații. Astăzi, de fapt, am prăznuit liturgic strămutarea la cele veșnice ale binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Figură marcantă a epocii sale, diplomat și militar prin excelență, campion al luptei de apărare a credinței strămoșești, binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt este deopotrivă erou național și personaj de legendă. Domnia sa, desfășurată între anii 1457-1504, a fost cea mai îndelungată domnie până la încoronarea lui Carol I, 1866-1914. Deși era ostdomnesc, tatăl său fiind Bogdan al II-lea, fiul lui Alexandru cel Bun, din neamul mușatinilor, iar mama sa, doamna Oltea Maria, din neamul basarabilor, copilăria și adolescența îi sunt trecute sub tăcere, din motive necunoscute. Anul nașterii sale nu este nici el consemnat, însă, pe baza documentelor, istoricii consideră că este vorba despre anul 1435. Cel mai frumos portret al domnului moldovean, considerat totodată cea mai autentică reprezentare a sa, se păstrează, iubiți credincioși, pe tetraevangheliarul de la Humor, copiat în anul 1473 la mănăstirea Putna de către eromonahul Nicodim. În acel tetraevanghel, voievodul apare redat în genunchi, oferind manuscrisul preasfintei Fecioare Maria, așezată pe tron cu pruncul în brațe. Domnul, ilustrat cu plete blonde și ochi albaștri, este îmbrăcat într-o tunică de brocart roșu deschis. După uciderea tatălui său, Bogdan al II-lea, de către Petru Aron, fratele acestuia, la Reuseni, în noaptea de 15 spre 16 octombrie 1451, doamna Oltea, Maria, mama sa, s-a călugărit, închinoviindu-se la mănăstirea Probota, iar tânărul Ștefan s-a refugiat în Transilvania, la curtea lui Iancu de Hunedoara, cu care Bogdan al II-lea încheiase mai multe înțelegeri, în care îl numise părintele său. După moartea acestuia, survenită la 11 august 1456, a trecut în țara românească la curtea lui Vlad Țepeș, vărul său. În aprilie 1457, tânărul Ștefan, în fruntea a 6.000 de oșteni, munteni și moldoveni, a pornit război împotriva lui Petru Aron, răzbunându-și tatăl. Cele două bătălii câștigate împotriva lui Petru Aron, la Doljești pe Siret, 12 aprilie 1457, și Orbic, în Ținutul Neamțului, 14 aprilie 1457, precum și descendența domnească, îl îndreptățeau să acceadă la tronul Moldovei. Cronicarul Grigore Ureche, în Letopisețul Țării Moldovei, 1642-1647, prima lucrare istoriografică în limba română, ce reconstituie istoria Moldovei de la 1359 și până la 1594, consemnează printre multe altele și momentul ungerii lui ca domn la locul numit Direptate de către Sfântul Mitropolit Teoctist al Moldovei, în aprilie 1457. Binecredinciosul voievod era conștient că Moldova, ca și celelalte țări române, constituia poarta creștinătății, interpunându-se între valul otoman și Europa creștină, așa cum se exprimă în scrisoarea trimisă principilor Europei după bătălia de la Podul Înalt, Vaslui, din 10 ianuarie 1475. Țările române constituiau punctul de sprijin și întărirea ortodoxiei, mai ales după căderea Constantinopolului sub otomani în 1453. Din acest motiv, domnii români ofereau ajutoare substanțiale atât atosului, cât și întregului răsărit creștin, iar Ștefan, domnul Moldovei, nu s-a bătut de la această cutumă. Lista ajutoarelor și a contribuțiilor sale este impresionantă, conținând nu numai odoare și obiecte de cult, ci și ample lucrări de reconstruire ale casurilor de cult din muntele Athos. Ca să nu mai amintim de pungile cu galbeni oferite patriarhiilor ortodoxe pentru a plăti obligațiile către otomani. Astfel, a refăcut mănăstirea Zografu din muntele Athos, căreia i-a adăugat o bolniță, un tun pentru corăbii, o trapeză și a ajutat la pictarea bisericii mari. Aceleiași mănăstiri i-a dăruit și cărți de cult, un apostol, un tetraevanghel și o icoană a Sfântului Gheorghe. Numeroasele danii făcute acestei mănăstiri au făcut ca Ștefan să fie considerat un al doilea ctitor al ei. Și alte mănăstiri atonite au beneficiat de ajutorul lui, Vatopedul, Sfântul Pavel și Grigoriu, ultima fiind refăcută din temelii în urma jafului distrugător a piraților. În arhivele acestor mănăstiri se păstrează și astăzi hrisoavele de danie semnate de domnul moldovean, precum și obiectele de cult dăruite lor. Din păcate, puține au fost puse la dispoziția specialiștilor pentru a fi studiate. În Moldova, sprijinit de mitropoliții Teoctis și Gheorghe cel Bătrân, precum și de episcopii locului și de clerici, Domnul s-a străduit să revigoreze viața culturală religioasă. Astfel, mănăstirile ctitorite de el sau de înaintașii săi au devenit focare de cultură, monahii de aici îndeletnicindu-se cu copierea manuscriselor în limba slavonă. Erau copiate cărți de cult sau traduceri din Sfinții Părinți, manuscrisele fiind înfrumusețate cu miniaturi și ferecate în coperți din aur sau argint. Nu trebuie trecută cu vederea nici cronica Moldovei anonimă, alcătuită pe la 1473, un letopiseț cu frazea aspre, neînflorite, în stilul istoriografiei antice. În mănăstirii de Putna, Neamț, Moldovița, Voronezi și Bistrița se păstrează până astăzi, pe lângă manuscrise, mai multe icoane, precum și numeroase piese de broderie și argintărie datând din timpul domniei sale. În aceste mănăstiri s-au dezvoltat toate ramurile artei bisericești. Ca domn, a întărit cetățile cu ziduri de apărare, a înnoit principalele mănăstiri ridicate de înaintașii săi, Probota, Moldovița, Bistrița, Humor, Horodnic, Ițcani, Bohotin, Căpriana, și le-a înzestrat cu diferite danii. La mănăstirea Neamț a ridicat din temelie o biserică nouă, cu hramul Înălțarea Domnului, terminată la 14 aprilie 1497. La mănăstirea Bistrița a construit o clopotniță cu paraclis, iar în 1503 a zidit o biserică nouă la mănăstirea Dobrovăț, terminat în 1514 de Bogdan al III-lea și pictat în 1529 de Petru Rareș. Toate aceste trei au fost înzestrate cu sate, moșii, iazuri și priseci. Între mănăstirile noi, întemeiate de binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, se distinge Putna, prima sa ctitorie, construită între anii 1466-1470, având hramul Adormirea Maicii Domnului. Această mănăstire a fost aleasă de el să-i fie loc de veci. O altă ctitorie importantă este Voronețul, ridicată pe locul unui schid de lemn la îndemnul cuviosului Daniel Sihastru în aproximativ 4 luni, 26 mai, 14 septembrie 1488. Biserica având hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, impresionează prin pictura sa interioară, realizată în anul 1496, și cea exterioară, când s-a adăugat și pridvorul, realizat în anul 1547 la îndemnul mitropolitului Grigore Rosca. Tot slăvitul Ștefan, lui se datorează construirea mănăstirii Tazlău pe lângă Buhuș și a bisericii Sfântul Ilie din Suceava. Mult mai numeroase sunt bisericile de mir, unele dintre ele fiind ridicate în amintirea ostașilor căzuți în diferite lupte, biserici ctitorite ultimele două decenii de domnie. Între acestea se numără Sfântul Procopie din Bădeuți, distrusă de armata austro-ungară în 1917, Înălțarea Sfintei Cruci din Pătrăuți, 1487, cu un frumos tablou votiv, Sfântul Ioan Botezătorul din Vaslui, 1490, în amintirea luptei de la Podul Înalt, Sfântul Nicolae Domnesc din Iași, 1491-92, Sfântul Gheorghe din Hârlău, Adormirea Maicii Domnului din Borzești, considerat satul copilăriei sale, Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Huș, Sfântul Arhanghel Mihail din Războieni, ridicată la 20 de ani după înfrângerea suferită în fața otomanilor în lupta de la Valea Albă, Sfântul Nicolae din Popăuți Botoșani, Sfântul Ioan Botezătorul din Piatra Neamț, tăierea capului Sfântul Ioan Botezătorul din Reuseni, ridicată pe locul în care a fost ucis tatăl său între 1503-1504. Cronicarul Grigore Ureche îi atribuie și biserica Sfântul Dumitru din Suceava. Tradițiile locale îl consideră ctitor la biserica Sfântul Gheorghe numită Albă din Baia, ridicată după înfrângerea lui Matei Corvin în 1467 și la cele din Scânteia, Șcheia, Florești, Cotnar și Ștefănești Botoșani. Numele lui Ștefan cel Mare este asociat și cu biserica mănăstirii Căpriana, din partea stângă a prutului, biserica Sfântul Nicolae din cetatea Chilia, paraclisele din cetățile Neamț și Hotin și o biserică în cetatea Albă. Unii istorici îi mai atribuie două biserici transilvanene, la Vad pe Someș și la Feleac lângă Cluj, unde au funcționat și scaune episcopale, și Biserica Sfânta Parascheva din Râmnicu Sărat, refăcută de Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu. Aceste biserici reflectă legătura de neam pe care voievodul moldovean a întărit-o între Moldova și celelalte două state românești. În total, numărul ctitorilor sale este estimat la 44 de biserici și mănăstiri. Ctitoriile ștefaniene. Acestora li se adaugă și unele biserici ctitorite de membrii familiei domnești sau de unii dintre dregătorii săi. Adormirea din Bacău, ctitoria fiului său Alexandru, Sfântul Nicolae din Bălinești a logofătului Ioan Tăutu, tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul din satul Arbore, ridicată de pârcălabul Sucevei Luca Arbore. Unele dintre bisericii de lui Ștefan cel Mare au fost împodobite cu picturi din porunca Domnului. Dintre acestea amintim biserica din Pătrăbuți, cu un frumos ansamblu pictural și cu tablou votiv al ctitorului și a familiei, Sfântul Gheorghe Voroneț, Sfântul Ilie Suceava, Sfântul Nicolae Popăuți, Sfântul Nicolae din Bălinești, ctitoria lui Ioan Tăutu, pictată de ieromonahul Gavrigil, considerat unul dintre cei mai mari artiști români din toate timpurile. Binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare și Sfânt a făcut iubiți credincioși din slujirea bisericii neamului un scop fundamental. Nu am greșit dacă am spune că aceasta a fost rațiunea existenței sale. Acest lucru îl întăresc dincolo de veacuri documentele cancelarii domnești din acea vreme. Io, Ștefan Voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al țării Moldovei, atenție, care arzând de dumnezeiasca credință și iubirea cuvântului lui Dumnezeu având, glăsuiește adaosul holograf pe un manuscris scris cu cheltuiala lui în anul 1475, care cuprinde cuvintele pusnicești ale Avei Dorotei. Sau, Io Ștefan Voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al țării românești, atenție, și iubitor al cuvintelor lui Hristos, pentru a cărui dragoste a tânjit și cu râvnă a dat de s-a scris acest tetraevanghel și l-a ferecat și l-a dăruit într-o rugă sieș, la Sfântul Munte Athos. Glăsuiește însemnarea de pe tetraevanghelul din anul 1502, copiat de Filip Monahul și dăruit mănăstirii Zografu. Pisaniile diferitelor ctitorii atestă și ele credincioșia Domnului. În zilele binecredinciosului și de Hristos iubitorului și de Dumnezeu dăruitului și de toată lauda vrednicului, Io Ștefan Voievod a început și sfârșit acest zid. Glăsuiește pisania așezată cu ocazia ridicării zidurilor Cetății Albe în 1479 sau Pisania de la Mănăstirea Neamț. Doamne Hristoase, primește biserica aceasta pe care am zidit-o cu ajutorul Tău întru slava și cinstea Sfintei și slăvitei Tale înălțări de la pământ la cer. Și Tu, Stăpâne, acopere-ne cu mila Ta de acum și până în veac. Întreaga domnie a binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, iubiți credincioși, este străbătută de un puternic filon religios, dar nu în sens pasiv și accentuat mistic, ci în sens de slujire, adică de activarea credinței prin faptele iubirii. Pur și simplu, în contextul istoriei naționale, chipul Domnului polarizează în jurul său toate energiile, în timp ce Domnul însuși se lasă călăuzit de Dumnezeu și de cuviosul Daniel Sihastru, la sfatul căruia, pentru fiecare luptă purtată, indiferent de rezultat, ridica o biserică. Vrednicul Domn este o sinteză a patriotismului național, un simbol al dreptății și responsabilității față de popor, nădejdea nestrămutată în izbândă, lupta pentru păstrarea neatârnării și devotamentul față de supușii săi au fost liantul ce l-a unit cu poporul său, care l-a urmat cu credință și jertfelnicie. Greutățile pricinuite de pierderile aduse țării de numeroasele războaie, durerile cauzate de gută și de rana de la picior nevindecată, primită încă din tinerețe într-o luptă de la Cetatea Albă, precum și podagra care l-a chinuit în ultimii doi ani ai vieții, sunt cele care i-au încercat viața până la strămutarea sa la cele veșnice în ziua de 2 iulie 1504. Astfel a trecut la Domnul cel care a fost numit de Papă, atletului Hristos, înconjurat fiind de iubirea și de prețuirea sinceră a familiei, a sfeșnicilor, a oștenilor și a întregului popor, adică de toți cei care îl cinsteau ca pe un părinte al tuturor. Însuși medicul străin, Mateus Murianus, cel care l-a îngrijit în ultimii ani de suferință, scria că domnul moldovean este un om foarte înțelept, vrednic de multă laudă, iubit mult de supușii săi, pentru că este îndurător și drept, veșnic, treaz și darnic. Aceste cuvinte confirmă, ca și scrierea lui Neagoie Basarab adresată fiului său Teodosie, că încă din vremea slăvitului voievod Ștefan cel Mare, principiile de domnie erau practicate în țările române în spiritul umanismului creștin, pe care îl va proclama mai târziu Erasmus de Rotterdam și nu în spiritul secularizatei politici postulate de Machiavelli, specifice de altfel Occidentului latin. Cronicarul Grigore Ureche scria, vă citez, pe Ștefan Vodă l-au îngropat țara cu multă jale și plângere în mănăstirea Putna, care era zidită de dânsul. Atâta jale era de plângea toți ca după un părinte al său, cunoșatoți că s-au căpătat de mult bine și de multă apărătură, ce după moartea lui până astăzi zice zveti Sfântul Ștefan Voievodă, nu pentru sufletul, ce este în mâna lui Dumnezeu, că încă au fost om cu păcate, ci pentru lucrurile lui cele vitejești, care nimeni dintre domni, nici mai înainte, nici după aceea, n-au ajuns. Binecredinciosul voievod Ștefan cel Mare, iubiți credincioși, este sfânt și a fost sfânt, pentru că așa l-au socotit românii vreme de 500 de ani. Sfânt este pentru faptele sale cele multe și mari, pentru smerenia, dreptatea și credința sa. Prin credința și faptele sale, el și-a făcut numele nemuritor și și-a asigurat slava cea veșnică. Credincioșii, poporul, l-a făcut mai întâi pe Ștefan cel Mare și Sfânt, biserica, respectiv Sfântul Sinod, n-a făcut nimic altceva decât a confirmat ceea ce poporul și-a dorit ca Ștefan cel Mare să fie. Așadar, iubiți credincioși, sfinții au fost oameni ca și noi. Nu s-au născut sau nu sunt personaje din miți sau din legendă. Omul a fost făcut, ne spune teologia, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul său, rămânând ca asemănarea cu Dumnezeu, posibilitatea de a nu muri și de a fi sfânt, să fie un proces dinamic pe care să și-l realizeze fiecare dintre noi în funcție de liberul arbitru. Așadar, Ștefan cel Mare și Sfânt și-a realizat asemănarea cu Dumnezeu, ctitorind biserici, nu închizând și dărâmând biserici, ctitorind cultura, arta, spiritualitatea unui popor răstignit și înviat de nenumărate ori în decursul istoriei. Să fiți sănătoși!